Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi bir tövsiyədir. Ona görə buyurur ki, Allah Taala, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Allah Taala buyurur, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبِعْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Allah Teala Tövbe Suresi 100. ayede buyurur. Mühacir ve ensarlardan evvelde gelenler, yani iman etmekte evvel gelenler ve onlardan sonra onlara tabi olanlar, Allah Teala onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Allah Teala onlar için altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu necə də böyük bir zəfərdir. Bu şərəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi elə belə nail olmamışdı. Allah Taalanın razılığını heç də asanlıqla əldə etməmişdilər. Baxsaq onların həyatına görərik ki, onların bu şərəfə nail olması Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə itayətindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevmələridir. Və həqiqi sevgi də, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək iddia edən kəs bilməlidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevgisi ona itayətidir. Və kifayətdir nəzər salasan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrin həyatına və görərsən ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi necə sevərdilər və ona necə itayət edərdilər. Onun əmrlərinə necə tabe olub, qadağalarından necə çəkinərdilər. Bax, ümmətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ən xeyirlisi olan birinci xəlifəsi Əbu Bəkr Əs-Siddiq radiyallahu anh onun həyatından bir nümunəyə baxaq. Necə ki, İbn Kəsir rahiməhullah Bidayə və Nihayədə Əbu Hüreyradan radiyallahu anhdan rəvayət edir. Buyurur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anh Vəl-ləzi lə iləhə illə hu ləvlə Əbu Bəkr istuxlifə məuvidəllah. Buyurur ki, Allaha and olsun, hansı ki ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq olmayan Allahda, Allaha and olsun ki, əgər Əbu Bəkr xəlifə seçilməsəydi, Allaha ibadət edən qalmazdı. Və sonra yenə eyni sözü təkrarlayır ikinci dəfə. Və sonra üçüncü dəfə yenə eyni sözü təkrarlayır və soruşulur, məh Əbu Hüreyra. Nə üçün? Ey Əbu Hüreyra. Və buyurur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhunun 700 nəfərli bir orduda Ruma doğru göndərdi. Bir ordu göndərdi Ruma doğru. Və Zixaşəb adlanan yerə çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat elədi. Və Mədinənin ətrafında olan Ərəb qəbilələri İslamdan çıxdılar. Və sahabələr Əbu Bəkr radiyallahu anhunun ətrafına yığışaraq və dedilər ki, Usamənin ordusunu qaytar. Sən onu Rumun üzərinə göndərirsən, halbuki Mədinə ətrafında Ərəblər İslamdan çıxıblar. Bax, Əbu Bəkr radiyallahu anh bu halda mövqeyi necə oldu? Buyurdu ki, Vəl-ləzi lə iləhə qeyru. Ondan başqa ilah olmayan and olsun ki, Ləu cəratil kiləbu bi ərcül əzvacin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Əgər itlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinin ayaqlarına daraşsalar belə, o ordunun ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərib, onu geri çağırmaram. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Usamə ibn Zeydi Rumun üzərinə əmr edərək göndərmişdi və Əbu Bəkr radiyallahu anh onu geri çağırmaqdan imtina etdi. Və buyurur ki, ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أسامة Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qaldırdığı bayrağı geri döndərmərəm və ya o düyünü açmaram. Həmsinin bax zəkatı verməyənlərə qarşı nə cür mövqeydə oldu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra bəzi Ərəb qəbilələri zəkatı verməkdən imtina edir. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu nə deyir? O vaxt Ömər radiyallahu anhu görür ki, vuruşmaq istəyir onlarla və deyir ki, sən lə iləhə illallah deyən bir qövmlə vuruşacaqsan, yəni müsəlmanlarla, buyurur ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdikləri bir ipi verməkdən imtina etsələr onunla vuruşacam. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə necə tabi olurdu. Həmçinin Ömər Xattab radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ikinci xəlifə və ləqəbi də Faruq idi, haqqı batildən ayıran. Bax, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə, Peyğəmbər s.ə.v-ə olan sevgisi necə idi? Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi necə tabi olurdu? Və buyurur ki, ravi qaradaşı öpür, Ömər radiyallahu anh. Qaradaşı öpür və deyir ki, Allaha and olsun ki, bilirəm ki, sən qara bir daşsın. Yəni, Allahın yer üzərindəki qara bir daşısan, nə bir zərər verirsən, nə də bir fayda verirsən. Əgər görməsəydin, Peyğəmbər s.ə.v səni öpüb, səni heç vaxt öpməzdim. Və başqa bir hədisdə də gəlir ki, Ömər radiyallahu anh vəfat edəndə oğlu daxil olur onun yanına. Və deyir ki, insanlar deyir ki, sən xəlifə seçməyəcəksən. Əgər bir sürü görsən və çoban onları başlı-başlı buraxsa, onların halı necə olar? Misal çəkir Ömər radiyallahu anhı. Və Ömər radiyallahu anhı başını aşağı salır və bir müddət sonra qaldırır. Deyir, əgər belə deyirsənsə, Allah Taala öz nurunu yayacaq. Yəni, mən istəsəm də, istəməsəm də, Allah Taala öz nurunu yayacaq. Əgər xəlifə təyin etməsəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də təyin etməyib. Əgər təyin etsəm, Əbu Bakr təyin edib. Və Abdullah bin Ömər radiyallahu anhı buyurur ki, elə ki, Peyğəmbərlə Əbu Bakrın adını çəkdi, bildim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi heç kimə dəyişməz. Həmsinin başqa bir hədisdə gəlir ki, Ömər radiyallahu anh bir gün çıxır, evindən və məhsə gəlir və yolunun üzərində Abbasın evi olur və Abbasın evinin damına su axmaq üçün novçu olur. Su axan bir novçu olur və gəlir o alının altından keçəndə üstünə yağışın suyu tükür. Və çıxarır, əlini atır, o novçanı çıxarır oradan, qəzəblənir. Və bir müddət gedəndə Abbas radiyallahu anhı onun qarşısına çıxır. Deyir ki, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoymuşdu yerinə, o yerə. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, sənin nərdivanın mən olacağım və mənim sinirlərimə qalxıb onun yerinə qoyacaqsan. Və elə deyir, İbn Abbas istəməsə də, Ömər radiyallahu anh onun xəlifənin sininə qalxır və həmin novçanı ora qoyur. Həmsinin bax Osman radiyallahu anh, bax Peyğəmbər s.ə.və, hansı ki Peyğəmbər s.ə.və onu Zunnureyn adlandırmışdı, Peyğəmbər s.ə.və-in əmirlərinə necə tabi olurdu. Peyğəmbər s.ə.və-i necə sevirdi. O vaxt ki Peyğəmbər s.ə.və ordu hazırlayır döyüşə çıxmağa, lakin ordunu hazırlamaq üçün əllərində pul olmur. Və Peyğəmbər s.ə.v həvəsləndirir və Osman radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in çağırışını eşidib ovcunda və paltarının ətəyində 1000 dinarla çıxır və gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in qucağına tökür. Və Rabi buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu pulları, bu dinarları əli ilə çevirib o tərəfə deyirdi ki, Mədərra ibn Əffən mə əmilə bə'də yəvmin yuraddiduha miraran. Deyir ki, İbn Affan bu gündən sonra nə etsə ona heç bir zərər olmaz. Və bunu təkrarlayırdı Peyğəmbər s.ə.v. Həmçinin Hüdeybiyyə günü Osman radiyallahu anhunun Peyğəmbər s.ə.v necə tabi olduğu açıq aydın göründü. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v Hüdeybiyyədə gəlir, satır və ümrə etmək istəyir və müşriklər əhatəyə alır onu. Və Osman radiyallahu anhunu Məkkəyə səfir olaraq göndərir danışıqları aparmaq üçün. Səhabələrdən bəziləridir ki, yəqin ki, Osman radiyallahu anhı artıq Kəbəni tavaf edib. Peyğəmbər s.ə.v bax nə deyir Osman üçün. Mə azunnu tafə bil beyti və nəhnu məhsurun. Deyir, zənn etmirəm ki, biz əsirlikdəyik və ya biz əhatətə ola Osman Kəbəni tavaf edə. Və səhabələrdən bəziləri deyir ki, mə yəmnəhu ya Rasulallah. Ona mani olan nədir ey Allahın elçisi? Artıq xilas olub. Yəni, əsirlikdə deyil, çıxıb. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, zəlikə zanni bi. Bu mənim onun haqqında olan zənnimdir. Əllə yatufa bil kəbəti, həttə yatufa mənə. Bizimlə tavaf etməyincə Kəbəni tavaf etməz. Və sonra Osman radiyallahu anhı qayıdır. Və səhabələrdən bəziləri gəlir onun yanına, deyir ki, Əşfeytə ya Əbə Abdillah min tavaful beyt. Deyir ki, ey Əbə Abdillah, Kəbəni tavaf eləməkdən qutardın, yəni Kəbəni tavaf elədin, bitirdin. Və Osman radiyallahu anhı baxır ona, deyir, bi isəmə zanantum. Necə pis zənn etdiniz? Allaha and olsun ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v bir il əsirlikdə qalsaydı və bir il mən Kəbədə qalsaydım, Peyğəmbər s.ə.v tavaf etməyincə Kəbəni tavaf etməzdim. Və səhabələr deyir ki, bizim ən xeyirli zənn edənimiz Peyğəmbər s.ə.v idi. Çünki Allah Taalanı ən çox tanıyanımız idi. Həmçinin Əli radiyallahu anhıya baxaq. Əli radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v-in kürəkəni, bax Peyğəmbər s.ə.v-ə necə tabi olurdu. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in öldürmək istəyəndə onu özünü Peyğəmbər s.ə.v-in yerinə verib, Peyğəmbər s.ə.v-in yatağında yatıb. Həmçinin Xeybər günü, necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhı buyurur ki, Xeybər günü Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, bu gün bayrağı elə bir kəsə verəcəm ki, Allah Taala onun əli ilə qələbə gətirəcək. Xeybəri fəth olunacaq. Ömər radiyallahu anhı deyir ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünü eşidəndə həmin gün əmirliyi sevdim. Və zənn edirdim ki, bayraq mənə veriləcək. Və Peyğəmbər s.ə.v çıxdı və bayrağı Əliyə verdi. Və dedi, imşi, və lə təltəfid, hətta yaftıx Allah aleyk. Get, çevrilmə, hətta Allah Taala sənin əlinlə qələbə gətirsin. Və Əbu Hurayra radiyallahu anh buyurur ki, Əli radiyallahu anh bir müddət getdi və nəsə soruşmaq istədi və çevrilmədi. Dayandı və uca səslə dedi ki, ya Rasulallah, insanlarla nə üçün vuruşuruq və nəyə görə vuruşuruq? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, onlar Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq məbud olmadığına və Məhəmmədin onun elçisi olduğuna şəhadət gətirənə kimi onlarla vuruş. Əgər onu etsələr, artıq səndən qanlarını və mallarını qorumuş olarlar ancaq haqqı ilə və hesabları da Allah Taaladır. İmam Müslim rəvayət edib. Həmsinin başqa sahabələr, nəinki dörd xəlifə, başqa sahabələr də Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini eşitdikdə, qadağalarını eşitdikdə birbaşa əməl edərdilər. Bax, Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhı buyurur ki, Xəndək döyüşü idi və biz Peyğəmbər s.ə.v-in ətrafında oturmuşduq. Hədisi rəvayət edən İbrahim Ət-Təmim idi, atasından rəvayət edir. Və deyir ki, bu hadisədə mən də Hüzeyfənin yanındaydım. Və hədisi danışan zaman İbrahim Ət-Təmimin atasına bir kişidir ki, mən də olsaydım orada belə-belə edərdim. Və kişidir ki, sən bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yanında görsəydin, belə danışmazdın. Belə danışırsan ki, bil ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in yanında oturmuşduq və Peyğəmbər və şiddətli soyuq idi. Və bizi əhatəyə almışdılar. Elə bir şiddətli soyuq idi ki, heç kim tərpənmirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v çıxdı, dedi ki, Ələ raculin yətini bi xəbəril qovm, cəaləhu Allahu məi yevməl qiyamə. Bir kişi yoxdur ki, qövmün xəbərini bizə gətirsin və bizə onlardan bir xəbər gətirsin və əgər gətirərsə, bizimlə birlikdə olacaq qiyamət günü. Bax, Peyğəmbər s.ə.v nəvə edir? Buyurur ki, Hüzeyfə radiyallahu anh, bizdən heç kim tərpənmədi. Heç kim tərpənmədi, şiddətli soyuq, şiddətli küləkli bir havada heç kim qalxmadı ayağa. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v nəvə edirdi. Peyğəmbər s.ə.v ikinci dəfə bunu təkrarlayır və sonra yenə üçüncü dəfə təkrarlayır və heç kim qalxmayanda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ey Hüzeyfə qalx. Və deyir ki, adımı çəkəndən sonra qalxmaya bilməzdim və qalxdım. Və dedi ki, get, qövmün xəbərini gətir, lakin onları bizim üzvlərimizə qaldırma. Və deyir, getdim, sanki hamamda gedirdim istidən. Elə bir şiddətli gündə sanki istidən hamamda gedirdim və gəldim, gördüm ki, Əbu Sufyan oturub belini odda isidir. Və deyir, oxumu çıxartdım, istədim atam. Və atsaydım, vurardım. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sözüm yadıma düşdü ki, onları bizim üzərimizə qaldırma. Ona görə də çəkindim. Bax, səhabə Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü necə əməl edib, qadağasından necə çəkilib. Halbuki, Əbu Sufyanı qətl edə bilərdi. Həmçinin Məqr ibn Yəsar radiyallahu anh buyurur ki, radiyallahu anh, bir bacım vardı və ona elçi düşürdülər və heç kimə vermirdim. Və sonra əmim oğlu elçi düşdü və qohumdur deyə ona verdim. Və bir müddət yaşadıqdan sonra bacımı boşadı. Və üstündən bir müddət keçdi, insanlar yenə bacıma elçi gəlməyə başladılar. Və əmim oğlu bunu eşidəndə bacımı qaytarmaq istədi. Və gəldi, elçi gəldi mənə və deyir, onu söydüm. Və dedim ki, ey rəzil, insanlar bacıma elçi düşəndə onlara vermədim, qohumumsan deyə sənə verdin. Sən isə onu boşadın və yenidən gəlib onu geri qaytarmaq istəyirsən. Allaha and olsun ki, onu sənə heç vaxt vermərəm. Və buyurur ki, Məqr ibn Yəsar, Allah Taala bu ayəsi nazil oldu. Və idə təlləqdum min nisə fəbələğnə əcələhun. Qadınları boşadığınız zaman və iddə müddətləri bitdikdən sonra fələ təədiluhunnə ən yənkihnə əzvacəhunnə idə təradav beynəhun bilməruf. İddə müddətləri bitdikdən sonra, öz aralarında razılığa gəldikdən sonra ərləri onları qaytarmaq istəsə onlara mane olmayın. Allah Taalanın bu ayəsi nazil oldu. və deyir ki, Məqil ibn Yasar və bu ayə nazil olub. Peyğəmbər s.ə.v. bu ayəni eşidən kimi andımı pozdum, kəffara verdim və bacımı ona evləndirdim. Və Allah Taala bacımın öz ərinə ehtiyacını və ərinin də ona ehtiyacını məndən yaxşı bildi. Həmsinin səhabə kişilər, həmsinin səhabə qadınlar da Peyğəmbər s.ə.v.in əmrlərinə birbaşa tabi olardılar. Qadağalarından çəkilərdilər. Necə ki, Zübeyr ibn Əvvam radiyallahu anhı buyurur ki, Uhud döyüşü günü bir qadın ölmüş, şəhid olmuş səhabələrə içində qaçırdı. Kimisi axtarırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v. qadının meyitlərin içində qaçdığını görüb bəyənmədi, istəmədi. Və dedi ki, imra atın, imra. Yəni ki, qadın, saxlayın onu. Və buyurur ki, Zübeyr ibn Əvvam, baxdım ki, gördüm ki, Safiyyədir. Anamdır. Və qaçdım onun yanına. Və meyitlərə çatmamış əlini uzatdı. Mənə dedi ki, səndən razı olmaram, yaxınlaşma. Yəni, əl çək məndən. Özün meyitini axtarırdı. Və ya ölmüş kəsi axtardı. Və mənə sinəmdən itələdi və çox əli ağır bir qadın idi. Güclü qadın idi. Və dedi ki, Allah and olsun ki, razı olmaram. Yəni, çəkil. Və dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v. sənə dayanmağa əmr edir. Və dayandı. Və buyurur ki, Zübeyr ibn Əvvam və sonra iki dənə paltar çıxartdı və dedi ki, bu ölmüş qardaşım Həmzə üçündür və onu onda kəfənləyərsən. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrin həyatından bir örnək idi. Allah da Allah buyurur ki, Fəqsusul qasasa ləalləhum yətəfəkkərun. Onlara hekayələrdir, yəni müsəlmanlara, bəlkə onlar düşünərlər. Və onların hekayələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Ona görə də səhabələrin həyatı bir örnəkdir və səhabələrin həyatından oxuduqca görürsən ki, onların həyatında necə ibrətlər var. Və buna görə də Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrini bu cür şərəfləndirib. Və əbəs yerə deməyib ki, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبِيَهُمْ بِهْسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ Mühacir və ənsarlardan ilk iman edənlər və onlara yaxşılıqda tabi olanlar Allah Taala artıq onlardan razıdır. Və onlar da Allahdan razıdır. Allah Taala bizi səhabələrə və Peyğəmbər s.ə.və yaxşılıqla tabi edən kəslərdən etsin. Bizi onların yollarında olanlardan etsin. Bu yola müvəffəq olan şəxslərdən etsin. Bizi bidətdən və əhlindən qorusun. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. وَلِسَالْ مُسْلِمِنْ اُنْ كُلِّ ذَمْ فَاسْتَغْفِرُونَهُ وَالْغَفُرُ الرَّحِيمُ